Lioka toko faefatra. Ary feno ny fanahy masina Jesoa no niverina avy any Jordana. Dia nentin'ny fanahy masina izy onona ny an-tany efitra. 20 andro sady nalain'ny devoly fanahy ary tsy nikasika anina nandritra izany andro izany ka noana tamin'ny farany. Dia hoy ny devoly taminy:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, teneny ho vaty ho anjary mofo.
Fa nivalian'i Jesoa hoe:
izao ny voalazan'ny soratra masina, tsy ny mofo ihany no velomany olona.
Dia nentin'ny devoly tany amin'ny toerana avo Jesoa ka nasehony azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra eran-tany, sady nataony hoe:
omeko anao daholo ny hery amam-boninahitra ireo fanjakan'ireo, fa efa natolotra ahy ka omeko an'izay tiako omena azy. Ko raha miankohoko eto ny loko ianao, dia ho anao avokoa ireo.
Fa nivalian'i Jesoa hoe:
izao ny voalazan'ny soratra masina, ny tompoandriamanitra no iankofanao ary izy rery no ivavahanao.
Dia nentin'ny devoly tany Jerosalema Jesoa ka najorony teo an-tendrin'ny zoron'ny tempoly, sady nataony hoe:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, mianjera avy eto ho any ambany any, satria izao ny voalazan'ny soratra masina, omen'ny tompo baiko ireo anjely noho ny aminao mba hiaro anao, ary izao koa ny anjely hitondranao eny an-tanany mba tsy ho tafitombato ny tongotrao.
Fa nivalian'i Jesoa hoe:
izao ny voalazan'ny soratra masina, aza maky fanahin'ny tompoandriamanitrao.
Noho ny avy nakafanahin'i Jesoa tamin'izao fomba isan-karazany izao ny devoly, dia nandao azy aloha mandra-piavin'ny fotoana hafa indray. Nomban'ny fanahy masina Jesoa no niverina tany Galilia ary nanomboka ny ely tamin'ny faritany manontolo ny lazany. Nampianatra tany amin'ny sinagoga izy sady nomen'ny olona rehetra voninahitra. Nandeha tany Nazareta, tanàna nahabe azy Jesoa, ary tamin'ny andro sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony. Nitsangana izy amaky ny soratra masina ka natolotra azy ny boky Isaia mpaminany. Novelariny ilay boky ary izao no andinin-tsoratra hitany:
ato amiko ny fanahy avy amin'ny tompo, ka natokan'ny tompo aho hanambara vaovao mahafaly amin'ny mahantra. Ny rahiny aho hitory fanafahana amin'ny mpigadra sy fahiratana amin'ny jamba, hanafaka ny ampahoriana ary hitory taona anehoan'ny tompo fanambinana.
Rehefa naorony ilay boky ka naveriny tamin'ny mpandraharaha, dia nipetraka Jesoa. Hifantoka teny aminy avokoa ny masony izay rehetra tao amin'ny sinagoga, fa i Jesoa kosa niteny taminy hoe:
tanteraka androany amin'izao andrenesanareo azy izao izany andininy soratra masina izany.
Ary samy vavolombelona niaika azy daholo ny olona, sady gaga noho niteny soana loky ny vavany, ka hoy izy rehetra hoe:
tsy zanak'i Josefa ve ty?
Fa i Jesoa kosa nanao taminy hoe:
ampiarinareo amiko tokoa le hoabolana hoe dokotera, sitrano aloha ny tenanao, satria hoy ianareo tamiko izay rehetra renay fa nataonao tany Kafarnaoma mba ataovy eto anontany razanao koa.
Ary nitenindray Jesoa hoe:
lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany hototeny eo amin'ny tanàna nahabe azy, ary zao koa no ambarako tsotra aminareo: marobe ireo mpitondra teny teo amin'ny Israely tamin'ny andron' Elia, raha niantona telo taona sy tapany ny ranonorana ka nahatonga misary lehibe manerana ny tanjy, kanefa tsy nisy nanyran'Andriamanitra ny Elia na de iray aza, fa ilay mpitondra tena tany Sarefata ao amin'ny faritry Sidoma ihany. Marobe koa ny marary oditra teo amin'ny Israely fa Elisa mpaminany, kanefa tsy nisy nodiovina na de iray aza, fa i Nahamana Sirianina ihany.
Nisafoaka daholo ny olona teo amin'ny sinagoga no nandre izany, ka niara-nitsangana nandroaka an'i Jesoa tany ivelan'ny tanàna sy nitondra azy tany an-tampon'ilay havoana iorenan'ny tanàna mba hamarina azy any an-tevana. Izy kosa namakivaky teo afovoan'izy rehetra dia lasa nidina tany Kafarnaoma, tanànan'i Galilea, i Jesoa ka nampianatra ny olona isaky ny sabata. Talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria feno fahefana ny teniny. Ary tao amin'ny sinagoga dia nisy lehilahy azony fanahin'ny demony maloto, ka niantsoantso tamin'ny feo mahery hoe:
oka rehefa ataonao inona izahay, ry Jesoa avy any Nazareta? Tonga andringana anay ve ianao?
fantatro anefa ianao no ilay masina avy amin'andriamanitra e.
No tenen'i Jesosy mafy kosa ilay fanahymaloto nataony hoe:
mangina ary mialamindra lehilahy io.
Dia nandavandra lehilahy tamin'ny tany teo vonin'ny vahoaka ny demony vao niala taminy, nefa tsy nandratra azy. Raiky tahotra izy rehetra sady nifampiresaka hoe:
ahoana re izany teny izany? Fa baikony ity olona ity ampahefana sy hery ny fanahy maloto dia lasa.
Ary nyely teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy. Rehefa niala tao amin'ny sinagogy i Jesosy dia niantrano tao amin'ndry Simona, ary voanitazo mahery ny rafozam-bavin'i Simona ka nangaviana azy hositraniny. Niondrika teo amin'ndra vehivavy Jesosy ary notenenin'i Jesosy mafy ny tazo ka niala taminy. Dia nitsangana teo noho ihany ra vehivavy nandroso sakafo ho an'ireo vahiny. Vao maty kosa ny masoandro, izay rehetra nanana marary azon'ny aretina isan-karazany dia samy nitondra ny azy teo amin'i Jesosy. Nametrahany tanana tsiraray izy ireny ka nisotraniny. Olona maro koa no nialan'ny demony izay niakika nanao hoe:
ianao no ilay zanak'Andriamanitra?
Norahonan'i Jesosy mafy kosa ny demony sady tsy navelany teniteny, satria ireo dia nalala fa izy no ilay Mesia. Raha vao naraina ny andro dia niala tao an-tanàna i Jesosy ary nakany amin'ny toerana mangina. Nokarohin'ny vahoaka i Jesosy ary dia hitany ka nokasainy tazonina tsy ala teo aminy. Fa hoy Jesosy taminy:
tsy maintsy hanambarako ny vaovao mahafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra koa ny tanàna hafa, satria izany no nandran'Andriamanitra.
Dia nitoriteny tao amin'ny sinagoga eran'ny Jodea izy.